Pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Sonja Kočanin. Ovo su najvažnije vesti. Novi predsjednik Skupštine Kosova se distancira od teksta u kom se negativno govori o OVK. Dan nakon sukoba sa policijom, Filozofski fakultet u Novom Sadu zaključan za studente. Najmanje 14 ljudi ubijeno u velikom ruskom vazdušnom napadu na Kijev. Putin i Kim Jong-un dolaze u Peking na vojnu paradu. Trump održao sastanak o situaciji u Gazi s Blairom i Kušnerom. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Ismet Svraka jedan je od ranjenih na sarajevskoj pijaci Markale u avgustu 1995. Komandant Sarajevsko-romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske u to vreme je bio Čedomir Sladoje, koji je izdavao naređenja. On danas živi u Beogradu i nije optužen za taj zločin. Ismet Svraka.
Nema pravde, ma da je stotinu osuđeno na doživotnu. Šta ja mogu, moje suze, moji bolovi neće njega odvesti.
Da li je kurs dinara u Srbiji prema evru koji miruje već 7 godina realan? Za Radio Slobodna Evropa u pisanom odgovoru to komentariše Dejan Šoškić, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu i bivši guverner.
Realno jaka domaća valuta bi trebalo da počiva na realno jakoj domaćoj privredi, sposobnoj da pobeđuje konkurenciju na domaćem i inostranom tržištu. To je pravi osnov za realnu snagu i jačanje domaće valute. Mi to ni izbliza nismo postigli.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Novi predsjednik Skupštine Kosova Dim Albaša se distancira od teksta iz 2012. godine u kom se negativno govori o bivšoj oslobodilačkoj vojsci Kosova. U tom radu, čiji je koautor pod naslovom Globalizam na Zapadnom Balkanu, transnacionalni kriminal, fundamentalistički islam i nepravedni savezi, navodi se da su sredstva za OVK dolazile od običnih Albanaca iz dijaspore, ali i od trgovaca drogom koji su delovali širom Zapadne Evrope i SAD. Tekst je izazvao buru u kosovskoj javnosti, a uoči nastavka sednice Skupštine Kosova na koje bi trebalo da se završi konstituisanje parlamenta. Poslanica socijaldemokratske inicijative Dževahire Izmaku je tražila smenu Baše s funkcije na koju je izabran pre 2 dana. Priredila Jasna Vukićević.
Novi predsjednik Skupštine Kosova Dim Albaša negirao je da je ikada pisao protiv oslobodilačke vojske Kosova i distancirao se od članka u kojem se navodi da je bivša OVK finansirana novcem od trgovine drogom. Povodom teksta o globalizmu na Zapadnom Balkanu, u kojem je bio koautor prije 13 godina, Baša kaže da se njegov doprinos sastoji samo u poglavlju koje se bavi fundamentalističkim islamom u jugoistočnoj Evropi s fokusom na Kosovo. Baša je kazao da visoko cijeni borbu OVK i žrtvu naroda Kosova za slobodu, te navode protiv njega nazvao lažnim izvještavanjem. Evo što je još kazao na konferenciji za novinare u četvrtak.
Un këtu jam për të deklaru që nuk është hera por që on...
Nije prvi put da smo ja, Damil Baša i mi kao pokret Samoopredeljenje napadani neistinama iz određenih krugova. Izuzetno je zamorno što u ovoj zemlji tračevi ne prestaju. Stoga osjećam odgovornost da pred građanima razjasnim podle optužbe koje su iznete protiv mene. 2012. godine, kada sam bio student, ja sam, kao i drugi studenti, podneo istraživanje za objavljivanje. Radio sam na istraživanju o pitanju prodora radikalnog islama u jugoistočnoj Evropi, koje se fokusiralo na Kosovo. Podneo sam istraživanje vezano samo za tu temu i tu se moja odgovornost u vezi sa predmetnim radom završava.
Medijski napisi da je Baša napisao članak sa sadržajem protiv OVK u vrijeme kada je bio student ustalasali su političku scenu na Kosovu. Organizacija veterana OVK je negodovala zbog Bašinog izbora za predsjednika Skupštine. Gradonačelnik Glogovca Ramiz Ladrovci zahtijevao je Bašino razrješenje, a mnoge druge političke ličnosti kao i organizacije civilnog društva su osudile navode u spornom tekstu. U tom radu, objavljenom 2012. piše da, citat, pored toga što su OVK finansirali trgovci drogom, podrška nije uključivala samo novac. Navodi se da su trgovci drogom slali naoružane ljude da se bore zajedno sa OVK i kupovali oružje u njeno ime. U radu se dodaje da, iako je vezu između OVK i organizovanog kriminala teško izmjeriti, poznati su sudski slučajevi iz Njemačke, Italije, Belgije i Češke koji ukazuju na vezu između trgovaca drogom i OVK. Piše i da su od početka 1990-ih mnogi bili svjesni veze OVK i trgovaca drogom. Nakon sukoba OVK je formalno raspuštena, ali su se mnogi bivši komandanti OVK uključili u politiku. Sa politikom je došao i kriminal, navodi se u tekstu. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Situacija ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu od jutros je mirna, nakon sinoćnjeg sukoba demonstranata i policije koja studentima u blokadi ne dozvoljava da se vrate u tu ustanovu. Ispred fakulteta od juče policija u opremi za razbijanje demonstracija. Više o tome Zoran Glavonjić.
Do sukoba je došlo u sredu uveče pošto su okupljeni na protestu pokušali da probiju policijski kordon ispred zgrade Filozofskog fakulteta. Policija je okupljena odgurala od ulaza u intervenciji tokom koje su korišćeni biber sprej i pirotehnička sredstva. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da su tri osobe uhapšene zbog sumnje da su napale policiju kada je, kako je navelo, oko 300 građana nasilno pokušalo da uđe na fakultet. Okupljeni na protestu uzvikivali su uprava napolje, dok su studenti preko megafona poručili da su tu jer žele da ih puste u zgradu fakulteta. Treći dan za redom su vrata Filozofskog fakulteta u Novom Sadu pod ključem, nakon što je dekan Milivoj Alanović 26. avgusta ujutru ušao sa nekoliko zaposlenih, zamenio bravu, a studenti u blokadi posle toga napustili zgradu. Nekoliko njih u utorak je pokušalo da uđe na sporedni ulaz, ali je na poziv dekana stigla policija. Potom je došlo do guranja građana koji su došli na poziv studenata i policijskog kordona. MUP je saopštio da je tada uhapšena jedna osoba osumnjičena za napad na policiju. Blokade na više od 60 fakulteta na 6 državnih univerziteta započeo je 26. novembra najveći deo studenata u Srbiji, zahtevajući odgovornost vlasti Srpske napredne stranke za pogibiju 16 ljudi u padu nadstrešnice glavne železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra. Filozofski u Novom Sadu je prvi koji su studenti blokirali u tom gradu, nakon čega su blokade usledili i na ostalim fakultetima. 9 mjeseci od tada neki fakulteti u zemlji su i dalje u punoj ili delimičnoj blokadi. Neizvjesno je kako će izgledati školska godina koja počinje 1. novembra. Univerzitet u Novom Sadu otvorio je više od 9.500 mesta, u prvom roku upisano je više od 5.300 studenata, a naredni je zakazan za septembar.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vijesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
U velikom ruskom napadu sinoć na Kijev poginulo je najmanje 14 ljudi, među kojima i troje dece. Desetine ljudi je ranjeno. Eksplozije su se dogodile na 20 lokacija. Rusija je ispalila 598 dronova i 31 balistički i krstareći projektil na Ukrajinu, objavile su ukrajinske vazdušne snage. U napadu je pogođeno i sedište delegacije Evropske unije, priredila Aida Đugum.
Ruski napad dronovima i raketama pogodio je nekoliko lokacija u ukrajinskoj prijestolnici, a sirene za vazdušnu opasnost čule su se širom Ukrajine, uključujući zapad zemlje daleko od linije fronta. U Kijevu su oštećene stambene i druge zgrade u 7 okruga, izjavili su jutros ukrajinski dužnosnici. Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je napad u kojem je ubijeno jedno dijete svijetu pokazao ruski odgovor na diplomatiju usred napora američkog predsjednika Donalda Trumpa da okonča rat.
Današnje ruske rakete i jurišni dronovi su jasan odgovor svima u svijetu koji nedjeljama i mjesecima pozivaju na prekid vatre i pravu diplomatiju. Rusija bira balističke rakete umjesto pregovaračkog stola. Ona bira da nastavi sa ubijanjem umjesto da okonča rat, a to znači da se Rusija i dalje ne plaši posljedica.
Napisao je Zelenski na platformi X. Gradske vlasti Kijeva izvijestile su o najmanje 38 povrijeđenih, dok su u toku bile operacije potrage i spašavanja, hitne službe gasile su požare i pretraživale ruševine uništenih zgrada. Eksplozije su obasjale noćno nebo u glavnom gradu tokom zračne uzbune koja je trajala više od 9 sati s oblacima dima koji su prekrivali nebo dok su dronovi zujali iznad glave. Ukrajinske vazdušne snage izjavile su da su oborile 563 od 598 dronova i 26 od 31 projektila koje je Rusija lansirala u napadu širom zemlje. Vazdušne snage zabilježili su pogotke na 13 lokacija i krhotine koje su pale na 26 lokacija. Rusija, koja niječe da je ciljala civile, posljednjih mjeseci pojačala je vazdušne napade na ukrajinske gradove daleko od prvih crta rata. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko napisao je da je u toku masovni napad na prijestolnicu i da se srušila petospratna zgrada. Zelenski je u večernjem video obraćanju u srijedu rekao da su ukrajinski zvaničnici također posjetili Katar utorak i da će u četvrtak otići u Švajcarsku prije nego što krene u New York. Na razgovore sa specijalnim izaslanikom Sjedinjenih Američkih Država Stevom Witkoffom. Uoči sastanka u Sjedinjenim Državama, Zelenski je pozvao na dodatne mjere protiv Moskve kako bi se primorala na mirovne pregovore o okončanju ubijanja.
Mora se izvršiti pritisak. Rusija mora biti primorana na stvarne korake. Rusija mora okončati rat koji je započela i koji nastavlja. Mora postojati njihov odgovor. Moraju biti pritisnuti na pravi odgovor. Svi vidimo drsko negativne signale iz Moskve u vezi sa pregovorima. Rusija neće ispuniti ono što je obećala Sjedinjenim Državama, ono što je obećala drugim širom svijeta, koji insistiraju na zaustavljanju ubijanja i na pravoj diplomatiji,
rekao je on. Dan ranije Zelenski je rekao da bi Turska, zemlje zaliva i europske zemlje mogle biti domaćini razgovora između njega i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump, pored Zelenskog, insistirao je na direktnim razgovorima lidera zaraćenih zemalja u nastojanju da se postigne mirovni sporazum, ali je Putin do sada odbijao takav sastanak, često odbijajući da prizna legitimitet Zelenskog kao predsjednika. Mnogi posmatrači su rekli da Putin nastoji da odloži ozbiljne pregovore jer vjeruje da njegove trupe pobjeđuju na bojnom polju uprkos katastrofalnim gubicima na obje strane. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org
Strani državnici, uključujući ruskog predsjednika Vladimira Putina i severnokorejskog lidera Kim Jong-una, prisustvovaće velikoj vojnoj paradi u Pekingu kojom će se obeležiti formalna predaja Japana tokom Drugog svjetskog rata. Na paradi povodom obeležavanja kraja Drugog svjetskog rata učestvovaće 26 stranih šefova država i vlada, izvestio je pomoćnik šefa diplomatije Hong Lei. Dan pobjede, kineska parada 3. septembra, je planiran kao glavni prikaz rastuće kineske vojne moći i demonstracija diplomatske solidarnosti između Kine, Rusije i globalnog juga. Tog dana će predsjednik Xi Jinping da pokaže desetine hiljada vojnika na trgu Tiananmen stranim liderima i visokim kineskim zvaničnicima. Američki predsjednik Donald Trump održao je sastanak o ratu u Gazi, na kojem su bili bivši britanski premijer Tony Blair i bivši Trumpov izaslanik za Bliski istok Jared Kushner, izvestio je zvaničnik Bele kuće, javio je Reuters. Trump, visoki zvaničnici Bele kuće, Blair i Kushner su raspravljali o svim aspektima problema Gaze, uključujući isporuku hrane, krizu s taocima, posleratne planove i ostala pitanja. Zvaničnik je opisao sastanak kao jednostavan politički sastanak kakve često održavaju Trump i njegov tim. Trump je prošle godine u predizbornoj kampanji obećao da će brzo završiti rat u Gazi, ali rješenje je nedostižno već 7 mjeseci od početka njegovog drugog mandata. Svoj mandat je započeo primirjem koje je trajalo 2 mjeseca do izraelskih napada 18. marta u kojim je ubijeno oko 400 Palestinaca.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Prošle su 3 decenije od ubistva 43 osobe i ranjavanja njih 84 na sarajevskoj pijaci Markale. To je bio drugi masakr u godinu i po dana na skoro istoj lokaciji. Dva dana nakon što je ispaljena minobacačka granata sa položaja Vojske Republike Srpske, 28. avgusta 1995. godine, NATO je kao odgovor pokrenuo niz vazdušnih napada na ciljeve oko Sarajeva i širom Bosni i Hercegovine. Komandant Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske bio je u to vreme Čedomir Sladoje, koji je izdavao naređenja. On danas živi u Beogradu i nije optužen za taj zločin. Dženana Halimović.
Odlazak do Sarajevske pijace Markale 28. avgusta 1995. godine bila je posljednja ratna šetnja i smeta svrake. Kratak razgovor s još dvojicom prijatelja prekinula je granata. Taj trenutak je zauvijek promijenio i smetov život. Prijatelji su poginuli, a on je ostao bez lijeve noge. Na desnoj nema dva prsta. Ranjen je i u pluća, stomak te glavu, priča on.
Granata je pukla tu, ja sam čuo od granate, sam sam u sebi rekao, rani mene. Sjedio sam ovako, prvo sam rukama po licu, glava mi čitala. Nisam te mogu, gledati ne mogu ništa, nisam, ja ništa vidio. Ja sam progledao kad su me ubacili kolak. Ja sam pola bio u komi, pola sam bio buda. Ništa ne nije belilo, ništa. Sestra drugi dvije faše i one infuzije za brojci pacijenata. Zanječio sam čuo makase po desnoj noži da mi rezu pantire.
5. februara 1994. godine granata s položaja srpskih snaga je pala na istu pijecu, samo nekoliko metara dalje. Tada je ubijeno 68, a ranjene su 144 osobe. Nakon toga pijaca je izmještena niže, gdje se godinu i po kasnije dogodio novi masakr. Iako su srpske snage negirale odgovornost, istražitelji UN-a, UNPROFOR-a te lokalni eksperti su jasno utvrdili da su granate ispaljene s položaja Vojske Republike Srpske. Ovaj događaj je u Haškom tribunalu opisan kao posljednji krug Danteovog pakla. Bio je povod da dva dana kasnije NATO snage započnu intervenciju po položajima Vojske Republike Srpske oko Sarajeva, što je tada potvrdio portparol Ujedinjenih nacija Chris Vernon.
Cilj je ukloniti prijetnju od teškog naoružanja iz okoline Sarajeva.
30 godina kasnije odgovorni počinilac nije kažnjen. Dragomir Milošević, tada general Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske, oslobođen je krivice po ovoj tački u žalbenom postupku jer je bio hospitaliziran u Beogradu. Osuđen je na 29 godina zbog terorisanja civila, a tribunal na čelu sa sudijom žalbenog vijeća Faustom Pokarom je tada utvrdio da je komandnu odgovornost preuzeo njegov načelnik štaba Čedomir Čedo Sladoje.
Prema tome, iako je Milošević formalno zadržao svoj čin i dužnosti, žalbeno veće konstatuje da je položaj vlasti na terenu pripadao, iako privremeno, zastupniku komandanta.
Sladoje danas živi u Beogradu, iako se, kako je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno u tužilaštvu Bosne i Hercegovine vodila istraga, nikada nije optužen. Predmet je formiran i 2024. godine zbog toga što je Sladoje bio nedostupan bosansko-hercegovačkom pravosuđu, prosljeđen Srbiji. Povratna informacija je, kako navodi tužilaštvo, tek da je predmet preuzet. O onome što je preživio, ismet je svjedočio i u Haškom tribunalu. Očekivao je, kaže, pravdu i prestanak negiranja.
Nema pravde, ma da je stotinu osuđeno na doživotni. Šta ja mogu, moje suze, moji bolovi neće njega odvesti, pa nije, i to da sam ja Bože sam.
Haški tribunal ovaj zločin uvrstio i presude tadašnjem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću i komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, koji su osuđeni na doživotne zatvorske kazne. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Prevremeni izbori za predsjednika BH entiteta Republika Srpska bi trebalo da budu održani ove jeseni, nakon što je dosadašnjem predsjedniku Miloradu Dodiku oduzet mandat zbog pravosnažne presude Suda Bosne i Hercegovine. Dok Dodikova stranka najavljuje da neće izaći na izbore, opozicija pravi planove za svog kandidata. Prilog priredio Goran Katić.
Sa zajedničkim kandidatom, tako dio opozicije u Republici Srpskoj planira da se predstavi na prijevremenim izborima za predsjednika ovog BH entiteta. O tome će, kako najavljuju u najvećoj opozicionoj partiji Srpskoj demokratskoj stranci SDS-u, biti odlučeno na sjednici glavnog odbora stranke 7. septembra. U Partiji demokratskog progresa, PDP-u, kažu da su još otvoreni za dogovor, dok predstavnici Liste za pravdu i red i Narodnog fronta navode da će oni izaći na te izbore. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine bi trebalo uskoro da raspiše prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske nakon što je zbog pravosnažne presude oduzela mandat Miloradu Dodiku. Većina u Narodnoj skupštini Republike Srpske, predvođena Dodikovim savezom nezavisnih socijaldemokrata SNSD-om, na sjednici 22. avgusta je usvojila niz zaključaka u kojima se, između ostalog, odbacuje mogućnost održavanja prijevremenih izbora, a od partija se traži da se na te izbore ne prijavljuju. Predstavnici opozicije su bojkotovali glasanje. SDS je prošlog vikenda u Banja Luci održao neformalni sastanak sa predstavnicima opozicije u Republici Srpskoj, odnosno Listom za pravdu i red i Narodnim frontom. Na sastanku nije bilo PDP-a, koji je na sjednici predsjedništva 7. avgusta zauzeo stav da ne treba učestvovati na prijevremenim izborima. Ipak, stranački lider Draško Stanivuković izjavio je da bi oni bili otvoreni za mogućnost zajedničkog kandidata svih parlamentarnih stranaka, konkretnije nekoga iz akademske zajednice. Poslanica Liste za pravdu i red u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Zagorka Grahovac, kaže za Radio Slobodna Evropa da je zajednički stav koji je utvrđen na tom sastanku da se opozicione snage udruže i zajedno izađu na prijevremene izbore.
Sim što je, nije još odlučeno o imenu kandidata, ali negdje smo svi složni da bi SDS, ukoliko bude želio, imao neko pravo prvenstva, da kažemo kao najveća opozicijona stranka, da oni daju kandidate.
Ona dodaje da svi drugi problemi unutar opozicije sada trebaju da budu ostavljeni po strani, te da će sve biti utvrđeno na zvaničnom sastanku koji će biti održan nakon glavnog odbora SDS-a. Ocjenjuje da će SNSD vjerovatno izaći na izbore, uprkos porukama koje šalju u javnost. Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić izjavila je za Radio Slobodna Evropa da su oni sa drugim opozicionarima održali jednu neformalnu kafu.
Da se smo razgovarali mi uz neki, da kažem, zaključak zajednički da dalje na razgovore opozicije, njihov format, dinamiku i sadržaje inicira i odredi Srpska demokratska stranka kao najveća opozicijona stranka.
Ona je naglasila da njena partija podržava prijevremene izbore i da su oni jedan od načina za prevazilaženje ove ustavno-pravne i političke krize u Bosni i Hercegovini. Đorđe Milićević, načelnik opštine Šamac i član predsjedništva SDS-a, kaže za Radio Slobodna Evropa da će stranka konačni stav o trenutnoj situaciji i izlasku na prijevremene izbore zauzeti za 10 dana, kada bi trebalo da se održi glavni odbor stranke. On ističe da se Bosna i Hercegovina nalazi u možda i najvećoj krizi još od Dejtonskog sporazuma.
Istovremeno imate, naravno, odluku suda Bosne i Hercegovine koja u ovom momentu kaže jasno da predsjednik Republike Srpske ne može obavljati svoj poziciju, dakle već imamo problem sa drugom institucijom, a to je institucija predsjednika Republike Srpske, a bojim se kako se krenulo dalje da je u ovom momentu i u narednom periodu bit će krajnje diskutabilno izbor same vlade Republike Srpske.
Druga najveća opozicijna partija u Republici Srpskoj, PDP, je opreznija po pitanju prijevremenih izbora, ali je otvorena za saradnju. Član predsjedništva stranke i delegat u Domu naroda predstavničkog doma BH parlamenta, Nenad Vuković, rekao je za Radio Slobodna Evropa da se nada da će se pomiriti stavovi, ako hoćete, i animoziteti u opoziciji.
Moja želja bi bila evo da se svi okupimo oko tog interesa koji bi bio promjena vlasti, ne zbog same promjene vlasti, nego ponavljam zbog načina kako je uspostavljena trenutna vladavina u Republici Srpskoj, a da se onda na nekim narednim izborima, ukoliko je to potrebno, a vjerujem da jeste, na neki način takmiče opozicione partije između sebe kako bi se izvršila, evo da kažemo, jedno novo filtriranje unutar opozicije.
Ne želi direktno da se izjasni da li će njegova stranka izaći na prijevremene izbore, ali i on kao drugi predstavnici opozicije kaže da se SNSD već priprema za njih. Iako je Dodik poručio da će spriječiti održavanje izbora u Republici Srpskoj, neki predstavnici njegove stranke, poput Sanje Vulić, poslanice u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine, izjavili su da će i oni kao odgovorni ljudi Srbiji i političari morati zauzeti stav da li da izađu na izbore ukoliko opozicija bude imala svog kandidata. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kurs dinara u Srbiji u posljednjih 7 godina miruje u odnosu na evro. To pokazuju podaci Narodne banke Srbije. Kako u toj instituciji navode za Radio Slobodna Evropa, relativna stabilnost deviznog kursa dinara prema evru važna je za sve. Državu, privredu, građane, uvoznike, izvoznike, investitore i štediše. Da li je ovaj kurs realan i kakvi su efekti na kupovnu moć potrošača u Srbiji, slušamo u prilogu Mile Manojlović.
Stabilan kurs dinara prema evru koji u Srbiji gotovo da miruje 8 godina, Narodna banka Srbije u odgovoru za Radio Slobodna Evropa naziva sidro monetarne i opšte ekonomske stabilnosti u Srbiji. Kako su naveli, ta institucija sprovodi režim rukovođeno plivajućeg kursa, u okviru kojeg se kurs dinara prema evru formira slobodno, na osnovu ponude i tražnje za devizama, uz mogućnost intervencije na domaćem deviznom tržištu. Ipak, stručnjaci upozoravaju da kurs dinara nije realan i da to što se on održava na istom nivou dugi vremenski period ima uticaja pre svega na izvoznike, a onda i na kupovnu moć građana.
Realno jaka domaća valuta bi trebalo da počiva na realno jakoj domaćoj privredi, sposobnoj da pobeđuje konkurenciju na domaćem i inostranom tržištu. To je pravi osnov za realnu snagu i jačanje domaće valute. Mi to ni izbliza nismo postigli.
Ocenjuje u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa Dejan Šoškić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i bivši guverner. Šoškić kaže da jaka domaća valuta pogoduje uvoznicima i domaćim proizvođačima koji uvoze inostrani repromaterijal i komponente, kao i građanima koji kupuju uvozne proizvode i troše u inostranstvu, bilo da je reč o odlasku na odmor ili kupovini imovine. S druge strane, štetne posledice ima po svakog izvoznika, posebno za one koji kupuju domaće repromaterijale i zapošljavaju domaću radnu snagu.
Jak dinar čini da je sve proizvedeno u Srbiji i na domaćem i na inostranom tržištu skuplje i da teže nalazi kupca. To vidimo i kao poznatu pojavu da naše samoposluge postaju sve skuplje u odnosu na samoposluge u drugim zemljama, posebno u regionu.
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosečna plata u Srbiji je u 2025. jedva pokrila prosečnu potrošačku korpu, dok je u prethodnih 8 godina zaostajala za njom. Prosečna potrošačka korpa u Srbiji, koju Ministarstvo trgovine objavljuje na zvaničnom sajtu, sačinjena je na osnovu mesečne potrošnje tročlanog domaćinstva. Najveći deo te korpe, gotovo 2/3, čine troškovi u vezi sa hranom, stanovanjem, strujom i gasom. Potrošačka korpa predviđa da tročlano domaćinstvo u Srbiji na obrazovanje troši 5 evra mesečno, dakle oko 60 evra godišnje, a za obuću i odeću mesečno 32 evra, na godišnjem nivou 384. Ta računica ne znači mnogo Milici, samohranoj majici dve devojčice školskog uzrasta koja živi u Beogradu.
Samo knjige, ja imam dve devojčice i samohrana sam. Znači knjige za njih dve, samo knjige bez svezaka opreme su 24 nešto, otprilike 25.000.
To je ono osnovno?
To je osnovno. Pa tu ide ranac, pernica, puna, prazna, šta god, oprema, tako da to ne izađe ispod, neka bude minimum 30.000+.
Sumira kupovinu Milica. Sa njom smo razgovarali ispred knjižare uoči početka nove školske godine. Kućni budžet Slavka Milovanovića, penzionera iz Beograda, najviše, kako je podelio za Radio Slobodna Evropa, opterećuju cene mesa i voća.
Da platim dažbine i ono sve za hranu.
Kaže penzioner iz Beograda Slavko Milovanović. Talas poskupljenja koji je nakon ruske invazije na Ukrajinu zahvatio celu Evropu nije mimoišao ni Srbiju. Najveći skok i dalje beleže cene hrane i bezalkoholnih pića. Za taj rast zvaničnici su prstom uprli u trgovinske lance, optužujući ih za visoke marže. Zbog toga će, kako je 24. avgusta najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, država ograničiti trgovinske marže za oko 3000 proizvoda. To međutim, prema oceni stručnjaka, neće sistemski rešiti problem, već će samo privremeno dovesti do pada cena određenih proizvoda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Vesti i druge sadržaje potražite na slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Sonja Gočanin.